Unha gran festa organiza a Asociación Veciñal de Limodre para o sábado 18 de xuño. Roger de Flor vai presentar ali no Parque da Ortiña o disco A Pelón e ademais impartirase un obradoiro de elaboración de cervexa artesán. Por parte de Miguel Soto, Elías Sisto de San Sadurniño, e aquí os temos no noso estudio. Benvidos, moi bons días.
Hola, bons días.
Bons días. Bueno, pues o que primeiro que queremos saber de vos é que produtos necesitamos para elaborar unha cervexa artesa. Pues, a ver, quen quere falar? Elías.
Falo eu, Elías.
Elías, veña, Elías, dime. Que fai falta?
Primeiro dar as gracias por estar aquí. Nada, o que fai falta sería auga, malta, que ven sendo levadura tostada, unhas temperaturas e tal, bueno. Auga, malta, levadura e lúpulo. Sería o principal.
É o que usades vos.
Sí. Despois poden ser botar añadidos, pero bueno, iso xa outra historia. E
como é o proceso de elaboración da cerveza artesán? Miguel, pois, colócate ben o micro que non cho coloquei aí.
Pois se empeza moendo a malta, que como ben dixo Elías, é un cereal malteado, principalmente cebada, e se pon a infusionar en auga quente para que a auga absorba os azúcares que ten ese cereal, e logo se coce co lúpulo. E unha vez que absorbe ese sabores do lúpulo, se enfría, se añade a levadura para que fermente e se produza esa fermentación alcohólica, que é o que lle vai dar despois o alcohol a cerveza que preparemos.
E que sabores nos ofrece a cervexa artesá que non nos ofrezan outras? Ou por que se caracteriza?
Pois,
falando de sabores.
Principalmente se sole usar unha cantidade maior de lúpulo. A parte, como todo artesán, sempre buscas diferenciarte do resto de produtores. Sempre estás máis buscando outro tipo de sabores que non che vai ofrecer o mercado industrial. Entonces suele ter máis sabor a malta e máis sabor a lúpulo. Uh-huh. Non se usan ingredientes de mellores calidades, porque de feito moitas cervezas industriales recurren a cereales baratos como arroz para sustituir a cebada.
Vos o que pretendedes, polo tanto, é darlle unha personalidade a esa cerveza, precisamente con que teña un sabor personal distinto, non? E que diferencia hai entón entre a cervexa artesá e esas outras marcas de cervexa xa comercial que conocemos todos?
Ao ser un arte, un produto artesanal e tal, pois podes dicir que ten unha diversidade moitísimo maior que as comerciales. Unha polo que dicía Miguel antes, outra por añadidos que lles fan. Xógase moito máis cos ingredientes, non se utilizan ingredientes pa abaratar costes, dai salen moitísimos máis sabores. É diferente, a parte o gas é diferente, non é gas artificial, consigues un produto totalmente distinto. Sí.
É como se faláramos do tabaco de verdade e outro que ven empaquetado con 1000 produtos,
claro,
químicos.
A parte, eu penso que toda a artesanía ten unha parte de amor detrás tamén, de amor ao produto.
Claro.
E iso se nota no resultado final.
Claro, porque os grandes marcas buscan
o beneficio,
beneficio económico
que
se venden.
O que se suele buscar grandes marcas de alimentación e bebidas, buscar un produto que chegue a maioría de públicos, ou sea, un produto que tampouco destaque polo sabor, non vai a ser que haya xente que non lle guste ese sabor. Son, no caso de cervexas moi, as cervezas industriales que solemos beber son cervezas moi lixeiriñas, con un sabor moi atenuado
para grandes masas,
claro, para grandes
de xente,
masas.
Efectivamente. Está en auxe na actualidade a cervexa artesán. Vemos en outros produtos que si ocurre, que hai unha volta a raíces, non, das cousas. Ocurre o mesmo coa cervexa?
Sí, desde logo que sí.
Elías.
Ahora, últimamente, todo o que o produto artesanal vuelve a estar de moda. Ademais, é un produto que, claro, non é... É máis diferenciado, máis... É diferente ao comercial. O comercial é para grandes masas, é o que dicíamos.
Uh-huh.
Cada vez están surgindo novas marcas. En Galicia, igual non tanto como noutros sitios, pero sí, sobre todo, podes dicir que aquí, sobre todo en Orense, despois en Barcelona, en Navarra, todo por aí, hai grandes marcas que xa levan anos traballando, que cada vez siguen medrando máis.
Uh-huh. Artesanas, dices?
Sí, artesanas. Sí. Hai grandes marcas ahora mismo. Tamén hai moitísimas máis pequeniñas que ainda están empezando.
En Galicia, por exemplo, que zonas... están traballan máis este
en Galicia
sector.
As zonas que máis está traballando da cerveza artesanal é sobre todo Ourense, como decía Elías, é a zona de Vigo e contorna, Vigo, Pontevedra. Aquí na comarca xa temos algunha marca de cerveza artesana no mercado. En Ferrol está a Ferrolana, en As Pontes está a Estrella Pontesa, en Betanzos está a Eira de Pereira, e creo que hai en Sada un par delas que non recordo o nome, pero sí que hai xente que xa ten o seu propio negocio montado alrededor deste
produto. E vostedes?
Non, nos...
Non tedes aínda
a
marca.
No.
Vos dedicades a fabricala,
claro,
e a dar os obradoiros.
Aficionados. Sí.
Aficionados.
Sí, aficionados.
Pero
a cerveza.
Supoño que tere esa aspiración de ver un día un botellín coa vosa marca, ou non?
Non descartamos, pero non miramos de cara a iso. Mire, nosotros surxeu a rede de facer algo feito por nós, diferente ao que se estaba vendendo.
Sí, sí.
Porque nos gusta de facelo, simplemente por amor ao produto.
Ao arte.
Sí. Nos empezamos a... sobre todo que empecé un pouco antes que Elías, no? Levo facendo cerveza na casa uns 10 anos.
Carai,
cando non se
falaba de tal.
Claro. Basicamente empecé porque o mercado non che ofrecía daquela, así que non había variedade. O mercado era o que había, estaba copado sobre todo aquí por marcas como Estrella Galicia e algunha outra máis, Mau, Heineken e pouco máis que te podías atopar, e un pouco por buscar un produto diferente, e como o mercado non ofrecía, pois a base de turrar. E de, paradójicamente, a axuda dunha persona de Limorri, que foi a primeira persona que me dixo isto fais así, así e así.
Ajá.
Empecé a daquela, despois dali a uns anos.
Sumouse Elías.
Sí, chegou un día pola miña casa e me dixo, tésme que enseñar a facer cerveza.
Un bebedor de cerveza,
claro,
veu e dixo,
claro.
Oye.
Foi así, empezamos a facer cerveza.
É moi caro o que é a infraestructura, os aparellos para fabricala. É caro.
Depende dos produtos, os litros que queres producir. Está. Se... Nosotros temos un equipo pequeno, entonces non é
claro, inversión
moi grande.
Nós temos unha producción de 20 litros, pois nós facemos de 20 en 20 litros, claro. Claro, sí, tes gastos, porque xa tes que depender de unha pota de 20 litros que xa non todo mundo, non todo o mundo a ten na casa, tes que ter uns bidós de 20 litros tamén, a ver, sí, que se empezas a sumar, se empezas a facer contas, está claro que non faz nada.
Sí.
Pero bueno, se realmente che gusta o que faz, vas pouquiño a pouco e sempre atopas algún pesiño para ir.
E no obradoiro, nos obradoiros que facedes, como este que vamos ter en Limodre, que xa estamos deseando de ver, que traedes a pota? Facedes o obradoiro teórico, pero algo de práctico tamén, ou non?
Nosotros,
ou explicades con vídeo.
Empezamos dunha maneira, fomos cambiando a maneira de dar os cursos. Isto dos cursos empezou a través do Concello de San Sadurniño, dun programa que chaman Tempos para Compartir, donde unha persona ou un grupo de xente mostra algo que sabe facer aos demás veciños ou de arredores, non? Propuxéronos facer o da cervexa, fixámolo. Resultou moi ben, porque casi tuvemos unhas 60 personas.
Sí,
entonces que estupendo, claro. Daquela empezáramos facendo o proceso nosotros nunha mesa, e a xente miraba como que facíamos, íbamos explicando a teoría toda, todo o proceso, paso por paso. Vimos que así era un proceso lento, que non solo era teoría, non tiña práctica. Entonces fomos cambiando, fomos recollendo cosas da casa nas que a xente pudiera facer unha prova de como se facería a cervexa. Entón, cambiamos os cursos, facemos grupos de personas donde cunha pota, un colador, máis cosas.
Cada grupiño ten os seus aparellos para facer eles, aínda que sea un litro.
Sí, exacto.
Non? Fa cervexa.
Decidimos acercar un pouco a producción de cerveza a facela con cosas que a xente podía ter na casa. Entón, o que estamos facendo dando sobradoidos é cunha pota de 4 litros que todo o mundo pode ter na casa. Levamos unhas cociñas de camping gas que cada grupiño pode facer a súa propia cervexa, que despois se leva para a casa xa embotellada, pero aínda que ten que deixar fermentado, Pero polo menos que xa faigan a súa propia cerveja, non?
Eso
no
da un gustazo, porque ver un facelo un mesmo e logo probalo un mesmo, si que un resultado, me imagino, estupendo, non?
Claro, porque como comentaba Elías, o primeiro curso no que nos botábamos 4 horas. Isto se fai así, xa, tal. A xente se facía un pouco tedioso.
Pesado.
Claro, entonces, así, se estás ti participando,
claro, xa non se aburren.
Ademais, en todos os cursos metemos unha cata de cerveza que xa levamos nos feita con anterioridade, entonces sempre anima máis.
Xa, unha alegría. E que pregunta a xente que asiste aos vosos cursos? Que vos pregunta o que lle máis extraño ou que por que se interesa?
Pues hai de todo, porque hai xente que xa probada a facer cervexa, entonces che vai a cousas moi concretas, e despois hai xente que se sorprende moito de que ao fin e ao cabo un proceso moi sencillo, que pero así de preguntas de que te
que algo lles extraña,
sí,
o lúpulo,
no,
sobre todo. Moita xente pregunta polo a planta do lúpulo, como sí. É, onde hai.
Sí, porque eso hai anos, claro, había na zona de Betanzos, non, sí. Sobre todo se dedica, pero agora non se ve.
De feito,
pois de onde traedes o lúpulo?
Nos, por desgracia, temos que comprar todo en tiendas online porque non hai ninguna tienda física cerca.
Claro.
Cerca da pues, o que iba a comentar agora, que de feito o último obradoiro que dimos, o dimos en Ares, e ve un señor que traballara nos secaderos de lúpulo de Betanzos.
Claro.
Foi unha pena que se perdera porque chegou a estar considerado un dos mellores lúpulos do mundo, o lúpulo de Betanzos.
Solo
que
ve. E non sería posible plantar lúpulo outra vez por aquí, pola zona?
De feito, estáse recuperando as plantacións de lúpulo pola zona de Abegondo, en Abegondo, gracias a Estrella Galicia, o centro de
no me acordo,
o centro de Abegondo de
Alguén que saiba elaborar a cervexa artesán, como sabedes vos, que pasos debe dar ou que pasos debedes dar, se é que ao final se vos ocurre, para comercializar a producción? Que pasos?
Pois pues aí é un tema que non temos moi mirado.
Ainda non.
Pero básico, pouco que sabemos, tedes que conseguir un rexistro sanitario, e para iso tedes que dispor dun local cunha serie de requisitos de sanitarios, claro.
Claro.
Despois, claro, vai, a parte da tua alta de autónomos e demais. Pero de momento nunca foi, non foi un campo que exploráramos.
Ajá. Vale. Pero premios sí que conseguíchedes.
Sí,
teño entendido pola elaboración da vosa cervexa.
Sí, conseguiremos hai 2 anos, se non recordo mal, conseguiremos o terceiro premio.
¿Entonde?
O terceiro premio en Madrid, nun concurso en Madrid. Era a nivel nacional, terceiro premio do noso estilo, do estilo xermano, que é no que traballamos máis. Facemos outro tipo de cervezas, pero sobre todo fixemos máis nese estilo, ¿no? Despois, o ano pasado, conseguimos o primeiro, tamén no estilo xermánico. Conseguiremos o primeiro premio en Asturias hai 2 anos tamén, no Summer Beer Festival.
Ai, pois pues isto é unha garantía de que a vosa cervexa está estupenda. Non, eso de estilo xermano é un pouco, quere decir que se parece a esas cervexas que conocemos, alemanas, do norte de Europa, que son máis fortes, máis oscuras.
Non, hai dentro de
porque hai varios estilos, claro, entón, xermano, sí, e cales son os outros?
Digamos que os principales países con historia cervexeira ou son centro Europa, digamos,
Suiza, que, Alemania,
sí, que se engloban con, bah, Alemania, todos sabemos que no foi un gran imperio, durante a historia,
entonces,
digamos que todo
xermánico todo. Sí.
Despois está Gran Bretaña,
Bélxica.
Sí, despois va Estados Unidos, que bueno, más básicamente copiou un pouco que xa había en Europa e adaptou no aos seus propios ingredientes, pero básicamente son esos
grandes zonas, de estilos
con historia cervexeira. E despois en cada país se produciron cervexas de distintas tonalidades, que non teñen nada que ver unha con outra. Hai, non sei, non che sei decido da cantos estilos hai catalogados, pero igual hai máis de 300 estilos de cerveza catalogados.
Caramba. A vos cal vos gusta personalmente de todo o que probáchedes, aparte da vosa, que a que máis, que cervexa vos gusta máis?
A que máis solemos beber é estilo xermánico, pero bueno, tampouco, tamén nos gustan outros estilos belgas, tamén hai algunha polo medio, sí. Alguna británica tamén. Nah, non temos, la que máis bebemos é xermana, pero tamén nos gustan as outras.
Sí, ora podemos decir.
Pero hai que ir a comprarla ao super, porque nos bares non che moito, non?
Cada vez empeza a haber máis sitios onde sí. Compralas, pero a ver, sobre todo as artesanas miran de vender alrededor de onde fabrican. Pero sí.
Sí, eu creo que ahora tamén hai un estilo dentro das artesanas, sobre todo, que está bastante de moda, que lle chaman IPA, que son as iniciales de Indian Pale Ale, que é un estilo de cerveza inglesa que históricamente se destinaba a cando a India era a colonia británica. Era unha cerveza que se facía para levar para ali, que é unha cerveza que ten unha graduación bastante alta e ten moito lúpulo, porque o lúpulo é un conservante natural. Entonces esa mezcla de moito alcohol e moito lúpulo facían que esa cerveza aguantara o viaxe hasta a India. É unha cerveza bastante boa, na que se destaca moito, sobre todo o lúpulo. É unha cerveza que ten un sabor que non estamos acostumbrados a ela, pero que de feito eu ao principio non me chocaba moito esa cerveza, porque claro, nunca probara algo parecido, pero a día sí. de hoxe, claro, para o paladar se vai adaptando. É unha cerveza que está de moda porque está moi boa.
E as artesanas, como nos facemos con ela? Donde podemos conseguilas? Non é moi usual velas, esas que nos falaba desde Ourense e desas zonas.
Cada vez hai máis nas grandes superficies comerciais.
É o único sitio, decía eu, no supermercado, nas grandes áreas comerciais.
Sí, aí cada vez hai máis neses sitios. Despois senón nas tiendas especializadas de produtos así artesanos.
Tendas gourmet,
delicatessen destes.
Senón online.
Online, é outra posibilidade.
É outra posibilidade.
Claro.
Pero bueno, as pequenas fábricas miran de vender sobre todo alrededor de onde se fabrica.
Sí, porque un dos aspectos negativos que pode ter a cervexa artesanal é os problemas de conservación, porque son cervexas que non levan ningún tipo de conservantes nin están pasteurizadas siquiera. Ti a cerveza que te traes para a túa casa ten fermentos vivos dentro. Entonces iso pode levar a que un maltrato esa cerveza pode acabar botando a perder,
estragando.
Claro. De feito hai un dito.
Que cuidados hai que ter, mesmo a teñas frigorífico?
Sí, unha temperatura constante, fora da luz, a poder ser a botella sempre de pé, para que a levadura a pouse no fondo.
Vale.
O que iba a comentar antes, hai un dito alemán que di que unha boa cervexa sempre se debe beber vendo a chimenea da fábrica que a produce.
O sea, que sea de cerquiña.
Claro, exactamente.
Ay, qué bueno. Pues nos quedamos con ese dito alemán tan, tan bonito. Miguel e Elías, moitísimas grazas. Miguel Soto, Elías Sisto, por achegarvos aquí aos estudos de Radio Fene. Brindamos polo éxito dese obradoiro de elaboración de cervexa artesán que imos ter que ides impartir en Limodre. Recordamos a data, o sábado 18 de xuño. Non vos olvidedes, non vos esquezades de levar a vosa cerveza para probar.
No, iso...
A que labore o personal non se pode beber ainda.
Iso que non vos quepa duda, sempre levamos 20 litros para que a xente probe e repita se quere.
Así me gustan os obradoiros.
Bueno, pues,
moitas grazas,
gracias a vos por darnos esta oportunidade de que a xente coñeza que hai máis que cervezas industriales.
Exactamente, gracias a vos, por eso estamos.
Gracias.
Hasta logo.